arrazakeriaz, feminismoaz, privilegioz eta beste hainbat kontu hitz egiten lau astean behin izaten dugu Leo Beriberi gurean eta gaurkoan ere telefonaren bestaldean dago kolaborazioa egiteko prest. Egunon, Leo.
Egunon, Jontzu.
Egunon. Hilabete honetan otsaila da, konturatu espaldin bazarete, eta historia beltzaren hilabetea da otsaila urtero, eta horretaz hitz egin nahi duzu ez, historia beltzaz beharra badagoelako, Leo.
Bai. Ba, bueno, pixka zarrera bat emateko hori, komentatzeko Black Story Month hau, historia beltzaren hilabete hau, ba, hori, otsailean ospatzen dela eta martxoan bukatzen dela, eta, bueno, printzipio sortu zen Estatu Batuetan, ze handagoen afroamerikar komunitateak ikusi zuen, eta, bueno, gaur egun ere, gabezi pilo badaudela haien historia kontaketetan, ez dela kontuan hartzen pertsona beltzek historia horretan izandako eragina, eta bai, gaur egun baita ere, ba, beste herrialdetan zabaltzen ari da, eta ba, batez ere diaspora, ba, oira, aldarrikatzeko bai, ere gure jatorria, gure sustraia, gure kultura, gure kulturari buruzko ezagutza, eta horrelako gauzak. Baita ere, aprobetzatzen ari gara nola bait, azalerazteko gure historian zehar ahaztutako pertsonai horiek, eta gaur ekarri nahi nuen gaia, bai da hori ez, gure Afrikar historian ezabaltutako emakumeak, ez? Ze, gaude momentu batean, non modu orokorrean ari gara historian zehar ahaztutako emakume horiek berreskuratzen, ez? Ezabatu dituztelako, ze historian gizonek idatzen zutela, baina baita ere gaur egun ez dugu kontuan hartzen nola esan, ez? Adibidez, Afrikaren kasuan gure kultura askorentzat oso ahaztuta dago, eta baita ere gure Afrikarren emakume baita ere ez, topiko, denetariko topikoak daude, aurreritzi pilo bat, ez, eta ba, gaur gure herrialdeen alde borrokatu ziren emakume beltzak eta ausartak eta indartuak ezagutuko ditugu, ez. Inork ez ditu gogoratzen ez benetako lider hauek, ez, eta horregatik ekarri nahi nituen, oia, haien historia pista batzuk. Haiekin hasi baino lehen bota nahi nuen hori komentario bat dela, hori komentatu dudana, ez, Afrika ez dela ezaguna, ez, modu horretan, ez, inor ez dela kapasa identifikatzeko gutien ez banderaren bat, osea guztiok identifikatzen dugu Alemaniako bandera eta horrelako banderak ere, Europar banderak oso azkarez, baina inork ez ditu gure liderrik ezagunenak ezagutzen, inork ez du ez ikuri herri heldeak ezagutzen modu homogenean ikusten dituzte.
Oso tasun bat balitz bezala Afrika, herrialde bakarra.
Bai, hori da. Eza, osea, azten bat emakume, Afrikar emakume eta diaspora aitortu dira historian zehar. Hori ez, edo zenbat gara gogoratzeko gai. Jako zatzen bazaigu historian zehar eragin handi izan duten emakumea gogoratzea, ba, emakume Afrikarrak usuk inorke ez duela ezagutzen. Beti, ari gara iparraldeko emakume espetzuez hitz egiten, ez? Ezagi Juana de Arco, Reina Victoria eta gainerako pertsona historikoak, baina Afrikar emakumeen kasuan existitu ez balira bezala da, ez? Eta gure historia hitz egiten denean, ez da hitz egiten gu garenari buruz edo izan ginerari buruz edo gaur egun garen ari buruz, baizik eta dirudienez gure historia hasi zera esklabutzarekin, eta zuek europarrak ailegatu baino lehen ez genuela gure bizimodurik, ez genuela gure gure ez gure borroka gezinuela gure 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 historia gezinuela ez gure sinesmenak gure eta horrelako gauzak
ez nola nabaritzen den zapaltzaileek idatzitako historia dela zuen zapaldu izaera baldin bada bakarrik zuen historiari hasiera ematen ziona ulertzen dut utxune horretan onentxe aipatzen duzun utxune horretan zure aletxoa egitera zatozela ezagik ze testigantza edo ze pertsonai ekarri dizkiguzun gaurko leo.
Ba hori ez hori emakume pillo dira, emakume matinada pillo bat egin dituztenak, pertsonan eta esklabutzaren aurkako matinada pillo bat egon dira, ekoizmenari eta herrien garapenari lotutako matian irautzak egon dira, askatasunaren aldeko pillo bat, borroka, sexu intolerantzaren aurkako borroka pillo bat egon dira, ez dirudienez, kolonak etorri zirenean gu buruz bera ginela. Eta hori ez da, momentu guztietan borrokan ari ginen, eta batez ere emakume bide bat borrokan ari ziren ez, baita ere erlijio proposamenen aurkako borroka pilo bat egon ziren, eta baita ere erlijio proposamen horik nolabait gure estatusa aldatu zuten, oza, gaur egungo daukagun egitura patriarkal hori kolonizazarekin batera etorri zitzaigun ez. Baita ere, eta hau, emakume hauek egon dira, ba, milaka urteko tradizio, sinesmen eta ekintzak babesten zaiaken, eta gaur egun oraindik horrelako hori, horrelako gauzak baditugu dira, borroka ditu duturorako, eta hien artean dago adibidez amnestinga bezalako erreginak, izan zela angolako erreginak ez, eta beti berarekin eta emakume guztiekin ez, berdintasunez eta tratuz negoziatu izan zuen, eta beti hori hain beraren eskubien alde ez, dago baita ere habla poku printzesa, izan zela gudu militarren buru, eta beti dago irudi bat, non beti zera mala bere semea bere zorbaldan, baita ere daukagu dete jala, gualo erregina ez, emakume honek bi errealitate konplexurik aurre egin behar izan ziren, alde batetik xokan esklabista gerlariak, merkataritza transaharianotik bizitzirenak, eta bestaldetik zeukan tokiko agintariek ezarritako zerrak ordaintzea jasaten ez duten kolonializa frantsesak. Baita ere daukagu Ranabalonak, Madagaskarreko erreginen dinastiak, eta frantsesen aurka borrokatzen zuten ez. Daukagu frantsesen ankerkeria, bazakeria eta mespresoa borrokatzen zutenak ez. Daukagu baita ere, beti adibidez Nefertitiren kasuan ez, eragin handiko emakume horien kasuan, ba, historian edeltasun handiko emakume bat bezala gogoratzen dugu bakarrik, ezen bakarrik ederra ez, eragin handiko emakumea izan zen, erabakigarria izan zen baita ere, eta baita ere daukagu kaza maliarra, daukagu malan alua, daukagu, hori ez, bestela bolikostako mezalina beltza, eta azten gogoratua, ba, mere maitalek, eta krudelgeriagatik. Eta inorretzen nausartzen, ez erukatzen, edo bere kontra egiten ez, ekarti ditzaken ondorien gatik. Bate daukagu Madame Tinubu, politikaria eta negozio emakume oso errespetatuta, eta gaur egun Nigeria oraindik gogoratzen dena, bate daukagu Kaina bezalako borrokalariak aurezen erregina, bere-beren Magrebeko konkistatzaile arabiarren aurkako borroken buru. Bestela gogoratzen dugu, eta daukago baitare Nderren heroiak, hori, Gualo erresumatikaren hiriburuko hori, heroi batzuk, eta nahiago zutela elkarrekin sakrifikatzea esklabizek hartu baino, ez? Eta horrelako kasu pilo bat egon dira, jende pilo bat nahiago izan du askatasuna galdu baino lehen bere buruaz bestekin edo bizitza kendu elkarrekin haien askatasuna eta bizitza galdu ez galtzeko, ez? Baita ere, Senegaldarrek gogoan dute oraindik adibidez Zalatan der, eta dago derren aste arte bat, osea oso gogoan daukate, eta ba, emakume hau izan zen bortzatuta Antilletara zeraman itxasuntzi batean, ez? Eta daukagut baita ere Jarriel Tubman, Ipar Amerikakoa, kasu honetan, baina baita ere batu nahi nuen, eta, bueno, deitzen diote Ipar Amerikako herribeltzeko Moisesa.
Vale. Moises.
Gero daukagu, bai, Moises.
Erreferentzia ere.
Bai, erreferentziak. Gero daukagu Dahomeyren Amazonak bezalako gerlariak, beti borrokaren lerroan zeudelan, eta baita ere, borrokatzen ziren, baita ere, erizain lanak egiten zituzten, eta hauek izan ziren umiliatuak frantzaren tropen kontra nolabait galdu komiki artean zutenean, eraman zituzten aklimatation lorategira Parisera, eta anim, objektuak bezala egon ziren bazatien erakusketa batean, imagina. Gero daukagu Zogolon Keju bezalako heroien amak, daukagu Dona Beatriz, Kongoko aintzinako erresumakoa, daukagu Aliz Lezina, Zambiako Lumpa Elizarez Otsaia, ez? Eta horrela, gure historia markatu zuten 11 emakume, ez?
Bai, ez? 11 dira eta ze urruti gelditzen zaizkigun hemendik.
Bai, bai. Eta izilduak. Eta, bueno, bukatzeko komentatu nahi nuen, adibidez, hori komentatu dudan bezala, Harriet Tubman deitzen zuten dutela Ipar Amerikako herribeltzeko Moisesa, baita ere, batzuei egiten zieten erreferentzia La Juana de Arco de, ez dakizer, Afrikako herrialdea, ez dakizer, no? Beti, nolabait, errekonozimendu bat izateko, izan behar gara, ez dakizer, oza, hartzen dute Ipar Europar pertsona bat, kasu honetan emakume bat, erreferentzia bezala, nolabait gure emakumei balio emateko, ez? Osea, dirudenez gu balio bat izateko izan behar darila Juana de Arco. Ezin gara izan Harriet, ezin gara izan Zogolon, ezin gara izan Alice, ezin gara izan edozein afrikarri emakume bakarrik, ez?
Bai, esan guratxua da hori ere, ze referentziak nola eraikitzen diren, edo ze konparazio egiten diren horretarako, ba, oso interesgarria kolaborazioa leo, eta etxeko lan pendiente bat daukagula ere ulertu arazten digu. Ba, ez dakiz, zerbe gehiago esan ezen nuen, edo hemen utziko dugu gaurkoz?
Bai, bukatzeko esatea, hori, baita ere bai Afrikan eta bai diasporan lan pilo bat egiten ari direla gaur egun emakume guzti hauek eta historia guzti hauek berreskuratzeko, eta exigitzen ari gara baita ere, ez hau, historia hauek ez geratzea izilunean, izilduak, ez da ginoela esan, ez?
Bai.
Izkutuan. Eta hori, oraindik ere, ni oso pozik nago izateagatik hilabete hau, nolabait balio zaidala eta balio zaigula berreskuratzeko galdutako guzti hauek eta bete ere gure sustraietatik gertuago egoteko baita ere.
Ba, ea beste hori ere balio diegun gehiago ikasteko historia beltzari buruz edo Afrikako historiari buruz, otsaila hortarako aukeratua dagoelako ere hilabete bezala. Interneten jarriko dugu elkarrizketa hau, izen asko aipatu dituzu interesgarriak ere pixkat gainetik, hoiek ere interneten egongo dira berriro elkarrizketa entzun nahi baldin baduzu beste patxada batekin eta izen horiek bilatu eta bakoitzak ere informazio edo daukagun utxune honi buelta ematen saiatu dira bakoitza ondoren. Bye. Leo, hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko. Kolaborazioagatik, hemendik lau astera berriro ere hitz egingo dugu zurekin. Beraz, eskerrik asko eta ondo segi, hurrengora arte.
Aio.
Agur, Leo, ondo pasa.
Agur.